Nam. Nuoret aikuiset miehet podcast.
Nuoret aikuiset miehet podcast täällä tänään jälleen vieraana uusi vieras, nuori aikuinen mies Kimmo Vehviläinen. Tervetuloa oikein lämpimästi.
Jee, kiitos näistä kauniista sanoista.
Tervetuloa nuorten aikuisten miesten heimoon. Tänään puhutaan muun muassa faijuudesta sun kanssa. Voitaisiin puhua vaikka mistä. Isä, ukko, olet sulla reilu 50 vuotta on jo mittarissa. Taidat olla itse asiassa kokenein nuori aikuinen mies NAM podcastin historiassa, joten sellainen keisarinviitta heti tähän alkuun.
Jos se on meriitti, niin kannan sitä ylpeänä.
Kyllä se on meriitti.
Kyllä se on meriitti. Me ollaan puhuttu paljon isyydestä ja miehisyydestä, haasteista, plussista, miinuksista, kaikesta. Ja lähdetään Kimmo sun kohdalla ihan sun nuoruudesta liikkeelle, kun puhutaan just isäsuhteesta ja lähdetään mietiskelemään sitä, niin minkälaista oli kasvaa. Kodissa sulla oli isänä siis kenraalimajuri.
Niin, ei toki silloin, kun mä olin nuori, mutta
armeijassa.
Eikö enää nykyään, kun nythän on eläkkeellä, niin, mutta että, sitten lopuksi oli joo, kyllä. Et, eihän sitä osannut niin kuin millään lailla kyseenalaistaa eikä ihmetellä sitä omaa lapsuuttaan, koska se oli ainoa lapsuus, mikä mulla oli, mutta sitten siitä on usein kysytty ja okei, oliko se nyt erilainen kuin sellaisen muksun lapsuus tai nuoruus, jossa faija on ollut junansuorittaja tai virkamies tai jotain muuta. Me asuttiin varuskunnissa, faija oli paljon töissä ja sitten silleen 70-luvun lopun, niin kuin milloin mä olin ala-asteikäinen 80-luvun taitteessa, niin oli kuitenkin vähän vielä sitä semmoista maailmaa, että äiti saattoi sanoa, että kun iskä tulee töistä, niin iskä on varmaan väsynyt, että älkää viittikö pojat metelöidä, siis mulle ja pikkuproidille. Ja ikään kuin semmoinen niin kuin faija oli aikamoinen auktoriteetti. Ja sitten mä varmaan opin niin kuin pöytätavat ennen kuin mä opin kävelemään. Meillä oli tosi tarkkaa se, että ei keikuta tuolilla, istutaan selkäsuorassa ruokapöydässä. Kyynärpäät ei saa olla pöydällä ja ruoan jälkeen kiitetään. Kiitos paljon ruoasta, saako poistua pöydästä?
Niin kyllä joo.
Ja puhelimeen vastattiin Vehviläisellä Kimmo puhelimessa. Ja puhutaan kuuluvalla äänellä ja kun esitellään itsensä aikuiselle, niin katsotaan silmiin.
Ja puristetaan tarpeeksi hyvin kättä.
Kaikki tämä, niin ne oli niin kuin tosi tärkeitä juttuja. Joo. Mutta faija oli myös hyvin tosi rento, hauska, kova silleen, ei se nyt varmaan millään niin kuin pikkusoltuukoilla meidän kanssa leikkinyt, mutta kuitenkin semmoinen tykkäsi niin kuin touhuta. Touhuta ja tehdä. Ja mutta se oli kotona, kotirouva, niin kuin enimmän aikaa. Ja sitten semmoinen hirveän rakastava ja pullantuoksuinen äiti. Ja tosi semmoinen niin kuin perinteinen, suorastaan idyllinen lapsuus.
Toi on mielenkiintoista. Siis mun oma isä on kans kasvanut kasarmilla. Meidän mun ukki oli kans niin kuin, upseeri. Ja kertonut sieltä just näitä samankaltaisia tarinoita. Että varsinkin kun tuli vieraita, niin pojat sai tulla huoneesta niin kuin siihen aikaan mun mielestä käytti vielä termiä niin kuin niiaamaan vieraille, että sä lapset vielä se, hyvää iltaa ja sitten poistuttiin.
Just näin.
Niin kuin huoneessa, että oli tämmöisiä tosi tiukkoja juttuja, vaikka oli lämmin koti.
Joo, ja sen kyllä. Ja nykyään mä oon huomannut, että kun ollaan jossain missä on aikuisia ja sitten jonkun lapsi, kun tulee siihen niin kuin paikalle ilmoittamaan vaikka, että äiti, mulla on jano, niin tavallaan se aikuisten keskustelu pysähtyy. Ja ikään kuin sitten kuunnellaan sitä lasta, mikä on varmaan ihan fiksua. Mutta se oli ihan itsestään selvää siihen aikaan, että lapset toimivat ikään kuin aikuisten ehdoilla. Että jos mä tulin sieltä jostain kertomaan niin kuin jotain, että mulla on jano, ja sanoin, aikuiset puhuu nyt, lapset puhuu vasta sitten.
Niin kyllä.
Ja silloin saattoi varmaan odottaa sitten jonkun aikaa myös siinä, että juttu on finaalissa.
Joo.
Miten kun just sanoit, että kun olet kasvanut varuskunnissa, niin minkälainen ympäristö se on oikein kasvaa lapsuutta? Pystytkö kuvailemaan, että
ihan sikakiva. Totta kai useimmiten niin ne on sellaisia alueita ensinnäkin, missä ikään kuin se piha on valtavan iso. Eli se semmoista, kun siihen aikaan oltiin ulkona, niin siellä oli sitä niin kuin kaiken maailman tämmöistä punatiilistä makasiinirakennusta, minkä kulmilla niin kuin seikkailla. Ja ampua jouskarilla ja tehdä kaikki tällaisia ihan perusjuttuja, kiipeillä puihin. Mutta sitten se, että tosi usein niin kaikki kerrostalon isket ja äidit tunsi toisensa, koska ne on tosi usein tietysti niin kuin kaikki faijat oli siellä töissä, niin mä muistan lapsuudesta paljon sellaista, että monta kertaa vuodessa aikuiset istu pihalla milloin minkäkin juhlan tiimoilta ja otti vähän viiniä ja piti hauskaa ja nauro. Ja silloin lapset sai juosta siellä pitkin mettiä ja saatiin valvoa myöhään. Ja, ja sitten esimerkiksi Turussa, kun asuttiin, niin siinä meidän talon vieressä oli toimiupseerikerho. Vaan siis ravintola. Parina iltana viikossa me pikkukundit niin toimittiin aina portsareina. Siis ihan niin kuin omin lupinemme. Siinä oli siis semmoinen ulko-ovi, jonka jälkeen oli sisempi ovi ja vasta siellä oli sitten niin kuin narikka ja portsari. Joten ne portsarit ei edes huomannut sitä, kun me auottiin sinne tuleville ihmisille ovea ja sitten käsi ojossa. Ja tienattiin aina karkkirahat siitä. Ja sitten opittiin se, että mitä humalaisempi asiakas, niin se helpommin siltä sai fyrkkaa.
Niin, ja kyllä se nopeasti oppii tuohon.
Joo. Joo, tämän nyt se on 20 markkaa.
Mä teette koskaan ollut sille, että ei tänään. ei tänään.
Joo, just joo. Katsotaan huomenna uusi.
Mulla tulee tuosta mieleen vaan vanhat pihatalkot, siis missä oli tätä samaa fiilistä. Aikuiset pihalla, siivottu piha, sitten ne nautti siinä ajasta, tehtiin ruokaa ja sai tenavana leikkiä. Joo. Musta tosi tärkeitä muistoja niin kuin lapsuudesta tollaiset.
On, on. Ja sitten tämä, että niin kuin lapselle on pelottavaa, kun aikuiset juo viinaa. Mm. No näin se onkin, ja totta kai on. Mutta mulla nyt on vaan useimmiten niin kuin sellaisia muistoja, missä, että jos vaikka meillä kotona istuttiin iltaa, ja, eli mun vanhemmat on ollut reilu 30-vuotiaita, ja niillä on jotain naapureita ollut siinä kylässä, niin jossain vaiheessa iltaa ne siirsi olkkarin niin kuin huonekalut vähän sinne laidalle, ja alkoi tanssia jotain monakaritaa tai muuta. Ja sitten faija lausui Eino Leinon runoja. Hmm. Ja niillä oli hauskaa. Hmm. Ja mä muistan, että mä nukahdin siihen ikään kuin iloiseen puheensorinaan, koska se ei ollut semmoista riitelyn täyttämää.
Siis mulla on tasan samanlaisia muistoja. Just tuosta, että Korsossa, kun vanhemmilla oli juhlia tai oltiin jollain kavereilla, muistan elävästi, että mä oon kattonut mun kaverin kanssa porrasäleiköstä, kun on sisällä portaat, kun aikuiset on just siirtänyt huonekalut pois ja tanssii sutsisatsaata.
Niin siinä Eino Leino on vaihtunut karaoke.
Joo, kielet ulkona. Mä muistan, että se oli vaan meistä sika hauskaa ja sitten mentiin vielä kahdestaan, sai jäädä yöksi nukkuu ja nukahdettiin siihen, että se ei ollut millään tavalla pelottavaa, vaan musta oli enemmänkin se, oli, mä muistan, että se oli tosi kutkuttavaa ja semmoista niin kuin mielenkiintoista ja hauskaa, koska siellä, no kaikki osas ainakin siinä vaiheessa vielä jotenkin käyttäytyy.
Joo.
Miten sitten, kun sä oot siellä varuskunnassa, oot kasvanut jo varmasti paljon altistunut sille elämälle ja siitä on, se on normi ympärillä, niin huomasit sä, oot samanlainen huithapeli niin kuin mekin, että oot päätynyt niin kuin radioon töihin ja tehnyt mitä 30 vuotta. Mm. Niin oliko se sille, huomasit sä selkeästi nuorempana, että mä en välttämättä sit halua tätä elämää itse elää? Vai onko tämä sitten tai joku teini-ikäisen Kimmon kapinan tuotos, että me ollaan edelleenkin tässä.
Joo, mä luulen, että siis pitkä tukka, jonka mä kasvatin joskus 13-vuotiaana, kuunneltuani Twisted Sisterin, tai kuultuani Twisted Sisterin We're Not Gonna Take It, biisin, että tää on nyt mun juttu, ja missä on kitara. Niin varmaan se oli jotain alitajusta kapinaa sitä kaikkea niin kuin huoliteltua siisteyttä, mitä faija edusti, mutta en mä sitä tiedostanut sillä. Ja mä jälkeenpäin tajunnut, kuinka paljon faijaa hävetti se mun ruokaton niin kuin olemus. Mutta armeija oli mulle siis ihan täysin itsestäänselvä jatkumo niin kuin yläaste. Ja tietenkin minä menen lukioon, tietenkin siitä armeijaan ja tietenkin siitä yliopistoon, koska haluan tehdä vanhempani ylpeäksi. Mm. Se oli jotenkin, mutta oli aivan täysin aivopesetynyt siihen. Ja uskoa tai älkää, mä dikkasin armeijasta ihan tosi paljon. Se oli ihan hemmetin lähellä, että mä en mennyt kadettikouluun ja niin kuin lähtenyt isäni jalanjälkiin. No oikeasti ei se nyt ollut edes kovin lähellä, mutta kyllä mä niin kuin sitä harkitsin. Ja sitten se kaatui ihan niin simppeleihin juttuihin, kun mä ajattelin, että ei juman kautta, että kuka hullu rupeaa, niin kuin altistuu työkseen sille, että on joku pakkiruokailu niin kuin metsässä. Et kuitenkin se mun niinku tämmönen hedonistinen mukavuuden halu sitten niinku torppasi sen. Mutta se, että mä ajauduin sitten, sit mä menin armeijan jälkeen, niinku, mun piti mennä ihan niinku oikeisiin töihin. Että tämä, että mä nyt päädyin niinku teidän hampareiden kanssa tänne jonnekin mediataloon, niin en mä, ei tämäkään nyt ole aina missään nimessä mitään kapinaa, vaan niin, tässä vaan nyt kävi näin.
Niin miten se menikään? Miten siinä kävi niin?
No siis armeijan jälkeen mä ensin niin kuin mietin, että no, et mistä saa niin kuin hyvin fyrkkaa. Että tuo juristit tienaa hyvin. Hmm. Ja sitten mä hain oikeustieteelliseen tiedekuntaan stadissa. Siitä ei tullut yhtään mitään. Mä luin ihan helvetisti meidän varuskunnassa talon katolla makasin ja luin 4 kertaa ne pääsykoekirjat läpi ja kävin jonkun valmennuskurssinkin. Ja sitten mä menin sinne pääsykokeeseen tai jos siihen heti, että en tule koskaan pääsee, koska mua ei kiinnostanut pätkääkään joku maa-oikeus tai tontin raja-oikeus. Ja sitten mä mietin, että okei, että mistä mä niinku oikeasti tykkään. Ja sitten mä mietin, että psykologiahan oli lukiossa kivaa ja mielenkiintoista. Ja sitten mä hain yliopistoon 2 kertaa ja sitten 2. kerralla pääsin sisään. Ja vuoden verran kerkesin sitten opiskella, kun sitten piti löytää kesätöitä, että sai vähän fyrkkaa. Ja siitä kesätöistä mä ajauduin sitten niin kuin näihin hommiin. Pidin ensin 1 välivuoden sieltä opiskeluista, että nyt tehdään näitä. Mä olin niin kuin DJ. Soittelin levyjä ravintolassa ja sitten samaisessa firmassa tehtiin jotain pieniä paikallisradio-ohjelmia, niin pääsin sitten koklaan ja totesin, että hei, tämähän onkin hauskaa hommaa.
Oliko tästä niin kuin sitten, kun tästä lähti ura rakentumaan, niin vanhemmat, varsinkin isä, jotain mieltä? Oliko siinä sellaista, sanoit, että ainakin jossain vaiheessa oli vähän se Twisted Sister-vaihe, ehkä hävetti tai jotain. Mutta
joo, eikö siis faija on vähän ollaan siitä puhuttukin, että silloin kun mä olin siis niin kuin ennen armeijaa, semmoinen just niin kuin yläaste lukioikäinen, niin se mulla oli ihan järjettömän pitkä tukka ja mä olin sellainen ryhdytön niin kuin kellaribändin kitaristi ja basistin renttu, niin totta kai faili sillä, että mitä hän on tehnyt väärin. Faija on kertonut, että se on ollut siis istunut jonkun ruotsalaisen kenraalin kanssa saunassa joskus. Ja istuneet siinä iltaa, ja sitten tämä kenraali on niinku pohjalta pruvennut itkeä, tämä ruotsalainen.
Niin.
Ja faija tietenkin, että no, et mikäs Gustav, sulla nyt on hätänä siinä. Ja tämä on kertonut, että jos hän voi nyt avautua sulle, rakas suomalainen kollega, niin hän on teini-ikäinen poika, jolla on ihan järjettömän pitkä tukka. Se kuuntelee jotain Euroopea ja niin soittelee bändissä. Ja faija on ollut sillä, että vittu, sama juttu.
Purskahtanut itkeä.
Alastomat miehet itkenyt siellä ja halannut toisiaan. Mitä me teemme?
Ai sinunkin poikasi.
Koska faijalle niin kuin vihkisormuski oli vähän niin kuin liian naisellinen koru.
Okay,
ja niin mulla oli kuitenkin isot renkaat kummaskin korvassa ja kaula täysi jotain tyhmiä koruja. Ja, niin mä ymmärrän, mä oon sanonut faijalle, että mä tajun sua nyt niin hyvin, että niin kuin anteeksi.
En mä tahalta.
Joo, mutta mutsi piti aina mun puolia. Et kun faija oli silloin, että mä vien ton pojan parturiin niin kuin väkisin. Mutta sanoi, anna sen olla. Et Kimmo on semmoinen kuin Kimmo on.
Ja oliko tämä uravalinta sitten, herättikö se jotain tällaista?
Joo, kyllä se, mutta siinäkin mutsi on ollut tosi tiukkana silloin. Silloin niin kuin pakosti se on sanonut faijalle, että et puutu tähän. Et Kimmo nyt kokeilee noita juttuja, että kyllä se Kimmo siitä niin kuin tolkkuuntuu ja menee sitten lopulta oikeisiin töihin. Mä olen totta kai, siis mietin, nämä nyt on niin kuin 40-luvulla syntyneitä ihmisiä.
Kyllä,
niin
kyllä.
Eihän niiden maailmassa ole mitään sellaista työtä kuin mediatyö.
Niin, kyllä. Joo.
Eikä niin kuin suvussa ole mitään. Kukaan muu tehnyt mitään tällaista, että valtion virkamiehiä lähinnä. Niin lopulta sitten yllättävän, niin kuin, ei ole ollut mitään sellaisia hetkiä, missä on mut istutettu niin kuin reilu 20-vuotiaana pöydän ääreen, että Kimmo, että nyt ihan oikeasti.
Joko se on ura tai perhe.
Niin. Joo, ja nykyään faija on ihan tosi ylpeä, ainakin väittää olevansa.
Se on opetellut tähän vuosien saatossa.
Ei ole edelleen ne kaiut sieltä, että Kimmo niin. Nyt vaan, kyllä se siitä tokenee
niin,
vielä. Mutta täytyy sanoa, että vaikka on 40-luvulla syntynyt, niin tietysti varmaan mä luulen, että se iseillä se oman jälkikasvunsa ja varsinkin tälleen miesten maailmassa se uravalinta ja polku, se saattaa mietityttää tosi paljon ja saattaa nousta jotain semmoisia ajatuksia, että onko tämä hyvä. Ja se on varmaan se huoli ja tämmöinen on siellä.
Totta kai.
Niin kuin siellä takana. Ja mulla on vaan yksi sellainen pieni muisto. Mä oltiin tuossa 2 kesää sitten mun kaverin mökillä. Mun kaverin perhe on tämmöinen, on yrittäjäsuku. Heillä on tämmöinen industrial-alan yritys ja sitten mun paras ystävä oli siinä mukana. Ja tämän ystäväperheen isä kysyi ensin täältä mun kaverilta, jota hän ei ole nähnyt meitä vuosia. Että mitä sä teet? Sitten mä oon tämmöinen tehtaassa töissä, me suunnitellaan koneita. Piru innostunut, hemmetin monta kysymystä. Oi, aivan mahtavaa. Se oli mulle, mitä sä teet? Sitten mä oon radiojuontaja. Sitten se on vähän aikaa hiljaa. Elääkö sillä?
Kyllä.
Sitten mä sanoin, että joo, tässä.
Joo.
Edelleen. Että siinä voi olla herkästi semmoinen klangi myös.
Joo.
Niin kuin jotenkin näissä luovissa aloissa.
Joo, ja sitten mä muistan sen, kun mä sitä psykologiaa ehdin niin opiskella Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa vuoden verran. Ja sitten mä esimerkiksi muistan sen, kun mä juttelin jonkun sellaisen kanssa, joka opiskeli, olikohan se kauppakorkeassa, vai sitten jotain matematiikkaa, niin se oli ihan silleen, niin kuin, että Niin joo, siellä joo, mutta sehän ei ole mitään niin oikeaa tiedettä. Okei. Okay. Ja sitten oli tällaisia, että kun mä sanoin, että mä opiskelen psykologiaa. Ah, okei, okay, mutta älä vittu tuu maanalusoimaan.
Et kato tänne.
Tämä on tiedä.
Niin, eli niin kuin pelko tuntematonta kohtaan. Et mitä sä voit kysyä, jos tyyppi sanoo, että se on radiojuontaja ja sulle niin kuin sille, mitä tuosta voi kysyä muuta kuin
eläksillä? Siinä sanotaan, en mä kuuntele radioa. Se on se yleisin, mitä...
Se on yleisin. Mä en kuuntele Suomea, mä kuuntelen sitä kanavaa. Joo, kiitos.
Se oli hyvä silloin 20
vuotta
sitten.
Se on oikeasti yleisin reaktio. Se on ihan mielenkiintoinen.
Mitenkin mä nyt ollaan päästy siihen, että sulla on edelleen pitkä tukka ja sitten sä oot opiskellut ja löytänyt tämän radiohomman, niin missä vaiheessa sitten taas, onko sulla ollut aina muuten ajatusta niin kuin isäksi tulemisesta ja perheestä? Onko se ollut sellainen, mikä sulla on ollut, vai onko siihen kasvettu vähän vahingossa?
Mulla tuli yhtäkkinen vauvakuume.
Yhtäkkinen? Minkä ikäisenä?
26-27.
Joo, perhana. Mä muistan ensimmäinen. Se oli tosi raju.
Joo, mulla se liittyy rakastumiseen.
Ja niin kyllä.
Et mulla oli siinä ollut tämmöisiä niin kuin tyttöystäviä. Mm. Ja sitten saattoi olla, että sieltä tyttöystävän suunnasta tuli, niin kuin, että pitäisi mennä kihloihin ja milloin mennään naimisiin. Ja mä muistan vältelleeni, silleen sellainen tyypillinen nuori mies, joka on sitoutumiskammonen. Mm-hmm. Ja jälkeenpäin nyt tajuun niin kuin hyvin, että kun se ei vaan niin kuin tuntunut oikealta. Ja sitten nämä tyttöystävät jäi ja sitten mä löysin naisen, johon mä rakastuin täysin jotenkin niin kuin uudella tavalla. Ja nyt tässä olen... seestynyt näin 26 tai 27 vuotta.
Elämää nähneenä.
Niin se tuli jotenkin tosi nopeasti tämän rakastumis, että nyt aletaan olla yhdessä ja ihanaa olla sun kanssa. Muutetaan yhteen ja tehdään lapsi. Niin kuin edes muista, sanoinko mä sen ekana. Että se vaan niin kuin tuntui niin oikealta ja sitten mä olin 28, kun esikoinen syntyi.
Niin, että se tuli sitten jostain tuolta syvältä. Joku hormoni lähti pyörimään.
Se on pakko olla.
Ei, koska mä väitän, mulla on ensin, mä olen vasta myöhemmin tullut sitten faijaksi, mutta vaimon kanssa oltiin oltu kimpassa pidemmän aikaa. Se oli just 26-27, nähtiin meidän eka kummipoika, molemmat meni sekaisin. Silleen, että se oli 3 kuukautta aivan, nyt se pitää saada. Ja sitten 3 kuukautta ja tullut silleen, pitäisikö tätä hetki muuten miettiä vielä? Joo, itse asiassa hyvä idea.
Mitäs kun sä olit 28, niin oliko se sitten... oikea aika, minkälaista se oli, kun se lapsi tuli. Mä muistan, kun mä sain 30-vuotiaana kanssa ekan, ja se oli kans vähän semmoisen niin kuin, että tehdasasetuksen takia, että hei, totta kai me tehdään nyt lapsi, ja toinenkin. Ja sit kun niin kuin havahtuu siihen, että mitä se todellisuus on, mä en ollut valmis isäksi. Me ollaan monesti puhuttu siitä Naan podcastista näistä teemoista.
Joo.
Mutta miten se sulla meni?
No sama juttu, en ollut mäkään, että silloin se tuntui tosi oikealta ja silloin mä koin olevan niin täysin valmis ja tämä on maailman ihaninta ja onpas mahtavaa ja voi että, mutta nyt kun siitä on näinkin pitkä aika, ja niin on niin kuin helppo sanoa, että olisi viisaampaa tehdä lapset vasta sitten vähän myöhemmin. Halusin niin kovasti olla tosi hyvä, ja olinkin siis, rakastin yli paljon perhettä ja lapsia ja kaikkea tätä, mutta että mun tietenkin tämmöinen tapa ilmentää sitä oli tehdä ihan helvetisti töitä. Niin pitkää päivää, koska piti saada tila-auto, mihin saa markkinoiden kalleimman turvaistuimen takapenkille. Ja niin kuin, sehän on se, että kun mies ei oikein osaa, että no, ehkä mä puhun nyt vaan itsestäni, että kun mä en niin tiennyt, mä koin, että siellä himassa sitä vauvaa tai hetken kuluttua niin kuin kahta pientä hoitaessa, niin varmaan mä oon tätä niin kuin miettinyt näin jälkeenpäin, niin koin jotain huonomuutta, että mä en niin kuin missään nimessä osaa olla niin ytimessä tässä kuin tuo nainen, eli äiti, niin että mun sankaruus tulee ilmi, ja tässä mä varmaan heijastelin niin kuin sit taas omaa lapsuuden kotia, miten mun mutsi ja faija on sen hoitanut, eli miehen tehtävä on tuoda leipäpöytä. Mm. No, sitten mä painan 12 tuntia duunia jossain radiossa, ja tuun niin kuin rättiväsyneenä kotiin, ja siinä on ensimmäisenä imuri eteisessä sillä lailla, että nyt on sun vuoro. Saatana mä ollut täällä koko päivän näiden kahden huutavan lapsen kanssa ja imuroidakin pitäisi. Ja sitten että mitä helvettiä, että mä oon painanut duunia. Juu, sinä oot siellä töissä, vaan pidät hauskaa. Ja tässä tulee se, että me kumpikin me oltiin vähän liian nuoria, me oltiin vähän liian kypsymättömiä. Kukaan ei neuvola sanonut, että hei, te osaatte kyllä vaihtaa vaipan tolle, mutta vittu, pitäkää teidän suhteesta huolta. Älkää ruvetko syyttää toisianne, kumpikin yrittää parhaansa. Mun olisi tarttunut vaan ottaa se väsynyt äiti syliin ja sanoa, että hei, me selvitään tästä. Mutta mä olin 30 ja mä olin ihan helvetin mahtava jätkä omasta mielestäni. Niin mä olin sillä, että aha, just, sä et tajuu vittu, miten paljon on tehnyt perheen eteen. Tällaista tyhmää riitelyä. Kyllä. Ja tästä tulee se, että 10 vuotta lisää ikää, niin me oltaisiin hoidettu se paljon fiksummin.
Mulla on niinku tasan samanlainen kokemus just tuosta noin. Ja sitten vielä siinä on se niinku oman vapaa-ajan menetys ja kaikki siinä samassa. Ja sitten se hirveä tämmöinen niinku pyörämyrsky, mikä siinä on käynnissä. Että se isyys, se oli vaikeaa. Tuossa alussa mullakin sitten lasten ja äidinkaan päätettiin lopulta niinku 2 poikaa ja erota eri suuntiin. Mutta nyt sitten, kun tätä katsoo isyyttä 8 vuoden jälkeen, samoja mietteitä just siitä, niin kuin yhteisestä missiosta, omasta vapaa-ajasta ja kaiken työn ja tämän suhteuttamisesta, niin se on ainakin semmoinen juttu, mitä kannattaa miettiä, jos on perhettä perustamassa, koska
kyllä.
Se on niin kuin iso teema, joo, mikä tulee vastaan.
Joo, ja mulla on sellainen olo, että nyt niin kuin tämän päivän 28 on silleen kypsempi
ihan varmasti
kun oli silloin vuonna 2000.
On. Ja mä kehtaan väittää, että itse just oma muksu täyttää 3. Siis meillä neuvolassa siis käytiin, neuvolassa kysytettiin meidän asioita.
Okei.
Siis myös, että neuvolassa on silleen, että no unohdetaan tämä lapsi, kun mä haluan silleen tiedä, että nuoret aikuiset siinä, niin että no niin, nyt se oli vaan lapsesta. Milloin te olette käyneet treffeille?
Onpa mahtava
mikä on kuulla. Mikä on silleen, että, sille, että oikeasti pitäkää huolta. Yes. Silleen, että te olette innossa, teillä menee hyvin tämän kanssa. Yes. Te selkeästi klaaraatte tämän lapsen, mutta silleen, että älkää unohtako toisen. Mikä on silleen, että tosi siistiä, että tulee neuvolas tollainen.
Just tämä. Mä en tiennyt, että näin on, mutta onpa hieno kuulla.
Niin se ei liittynyt siihen, että sä oot alle 100 kiloa.
Ei, kyllä. Itkin siellä. Ei perään.
Otetaanko uhkokin tämä, mutta aika siistiä.
No, on mun mielestä sillä, että se mietitään, niin kuin, koska ne oli jo sillä, että tässä nyt neuvola ei ole vaan lapsitalo-arten, vaan perhettä varten ja teitä. Nyt on 2, niin hoidetaan teidät tässä samalla.
Joo.
Se on kyllä tosi kiva ja musta tuntuu, että tähän yhä enemmän ja enemmän yhteiskunnassa just herätään. Ja sekin, että meillä oli vaikka traumaattinen synnytys silleen, että äiti joutui siitä sitten leikkaukseen saman tien lapsi tehoa, kun eka syntyi. Niin neuvolas sitten jälkikäteen ja kotonakin, kun ne kävi, niin ne kysyi, että no mites sä isältä? Mikä oli silleen, että mitkä mun kollega iskä tai siis iskäkaverit sanoi, että heiltä ei ole. Että jotkut ainakin kysyi, mikä on musta tosi hieno juttu ihan tolleen noin niin kuin viralliselta taholta.
Muistan, mä otin lastenvalvojan pakeilla sitten niin kuin 5 vuotta myöhemmin, kun mä erosin lasteni äidistä. Ja hoitamassa vaan nämä elatusmaksuasiat ja muut virallisesti, niin mulla on kuin 300 huoneessa, siinä on kaupungin lastenvalvoja, ja se leikitään, että mä istun tossa, ja sitten lasten äiti istuu tossa. Niin se lastenvalvoja katsoi sitä äitiä silmiin ja sanoi, että niin, kuinka usein isä haluaa nähdä sitten lapsia?
On tässä.
Mä oon sillä, että mä istun vittu tässä vieressä.
Et oltiin, I'm over here.
Niin, se
joo.
Kertoo musta niinku kaiken, missä
vielä. Se kertoo paljon.
Joo. Jotenkin just se, että ehkä nykypäivänä osataan myöskin tuoda sitä isää silleen. Mä veikkaan kanssa silleen velvoittaa jo pienestä pitäen siihen. Varmaan mikä sullakin olisi ehkä ollut eri tavalla. Piditsä yhtään faijavapaa tai mikä oli faijavapaan konsepti silloin?
2 viikkoa, viikko tai 2.
Niin kun nykyään puhutaan hirveästi suositellaan, että sitten että olisi siinä, että niin kun näkee sen puolen ja toinen näkee on sitten duunissa, että näkee sen puolen. Koska sitten se on niin kun siinä on 2 sellaista omaa putkea, minkä läpi molemmat sen kattelee, niin molemmat katsoo vähän ristiä eikä näe toista silloin.
Oliko sulla sitten, kun te olitte laitoitte lusikat jakoon siitä ja vaihdotte, niin minkälaisia hetkiä ne oli sitten ensimmäiset kerrat? Oliko teillä se 50-50? Systeemi vai miten se meni se?
Tai oli, joo, siis sovittiin 50-50 ja se oli niinku ehdoton halu kummallakin totta kai, mutta mä olin silloin alkanut tekemään jo aamuun radiossa.
Just näin.
Ja sitten tietysti erosi aika sekaisin ja ihan aivan paskana, se oli niinku tosi hankala juttu mulle, niinku tämä epäonnistuminen ja kaikki. Niin sitten saman tien niinku tajus, että ne viikot, kun lapset oli mulla, niin yksikään päiväkoti ei auennut aamulla 4:30. Joten mun viikoilla mä jouduin kuitenkin viemään aina illalla lapset äidille nukkumaan.
Kuulostaa tutulta.
Ja me oltiin niin urpoja siinä, että me ei niinku tajuttu, kuinka helvettiä se oli niille pienille lapsille, että mun viikoilla niitä niinku
ne suhaa edestakaisin.
Joo. Että mä hain ne niinku päiväkodista 4 tai 3 ja sitten mentiin niinku mun luo leikkiin. Ja sitten kuitenkin tyyliin 7-8 me vein taas äidille. No, kyllä me sitten niinku tajuttiin se siinä joidenkin kuukausien jälkeen, ja sitten mun oli niinku pakko alistua viikonloppuisäksi. joka on elämäni niin kuin hirveintä aikaa, koska se oli ihan hirveätä aina sitten sunnuntaina, kun mä vein ne sitten tytöt äidille. Ja heti kun tytöt kasvoi sen ikäisiksi, että ne pystyi niin kuin, niin ja sitten mulla tuli uusi parisuhde ja tavallaan mahdollistui se, että vaikka mä lähdin aamuyöstä töihin, niin kuitenkin heistä huolehdittiin aamulla ja ne pääsi niin kuin kouluun. Niin sitten käynnistyi niin kuin todella tämä 50-50, viikko. Ja sitten itse asiassa kävi niin, että sitten kun tytöt oli teiniässä, niin sitten mä olin monta vuotta käytännössä silleen niin kuin yksinhuoltaja. Siis äiti oli olemassa, mutta äiti taas muutti toiselle paikkakunnalle ja tyttöjen elämä oli sillä paikkakunnalla, missä mä asuin. Niin tytöt oli niin kuin koko ajan mulla, mikä oli taas sitä aivan ihanaa aikaa.
Sä sanoit tuossa yhden tuommoisen taikasana, jota me ollaan käsitelty NAM podcastissa, joka tosi monen miehen elämässä näyttelee isoa roolia, jota voi olla vaikea kohdata. Puhuit epäonnistumisesta ja sen tunteesta. Sanoit, että mä oon itse kokenut mulla on kanssa se ydinperhe hajonnut ja se on aika vaikeaa aikaa. Semmoista, että sä et oikein itse edes tajuu, kuinka sekaisin sä loppupeleissä oot siitä erosta, kunnes sit sä vähän vuosia myöhemmin katot, että mä painoin aika tukkaputkelia. Yritin vaan päästä näitä. Niin miten sä käsittelet just tällaisia vaikeita, kuten epäonnistumista? Ja opit sä siinä jotain vai?
No opin tosi paljon, jota ei tietenkään silloin tajunnut, mutta mä olin puoli vuotta niin kuin aivan jotenkin. Siis se oli ihan vaan hirveet. Siis mulla on sellainen muisto, lasteni äidillä tuli sitten uusi parisuhde. Ja tytöt tuli mulle, ja ne oli vähän alle kouluikäisiä niin kuin. Vanhempi ehkä eskarista tai 5-vuotias tai jotain. Ja sitten me tullaan sinne meille ja mä oon siellä, että niin tytöt, hei, että onko se nälkä? Hei, voidaanko kirjoittaa rakkauskirje Pekalle? Ja mä oon sanonut, että anteeksi, mitä?
Kukaan Pekka, voin kuvitella.
Tiesin kyllä. Meillä on nyt uusi iskä ja me rakastetaan sitä enemmän kuin sua.
Eikä.
Oikeasti. Mä oon, asia selvä. Sitten mä hain kynää ja paperia ja sitten ne istu siinä keittiön pöydällä ja se saneli, että Pekka, rakastamme sinua. Ihanaa, että meillä on uusi iskä. Ja mä muistan, kun mulla tippui kyyneleen siihen paperille.
Niin, kyllä. Isä, älä sotke sitä.
Enemmän kuin isiä.
Joo.
Vanha isä.
Pitääkö sun se paperikin pilata?
Räpyttelin, että ne ei huomaisi, että mä itken.
Kauhe.
Ja sitten mä muistan, kun friendit vakuutteli, että hei, että muista, että sä oot aina niiden faija. He reagoi noin. Ja kyllä mä siis aikanaan tajusin tietenkin, koska siellä äidin kotona oli hyvä tunnelma. Ja mun kotona asui suru.
Niin, kyllä.
Niin heidän tapa reagoida siihen oli, että tietenkin Pekka on ihanampi kuin minä olen.
Ja ihanaahan se on siis tietyllä tavalla, että heillä on noin hyvin siellä. Niin. Siis myöskin, että pitää olla iloinen siitä, mutta ihan kauheata on omalle siis kohdalle tollainen.
Hei, mä asuin vielä, niin kuin, mä jäin siihen niin kuin meidän yhteiseen kotiin, koska mä luulin, että mä haluan tehdä niin.
Niin, kyllä.
Ja se sijaitsi pellon laidassa, silleen tosi metässä, Mäntsälässä. 3-4 kuukautta, kun mä olin siellä yksinäni itkenyt.
Niitä yhteisiä muistoja katsellut sinne samoja seiniä.
Joo, ja sitten kun se haulikon piippu rupesi hakeutumaan tuonne oman kitalakeen, niin mä tajusin, että mun on pakko myydä tämä pois. Ja muuttaa niin kuin perässä sitten.
Toi on tosi. Mäkin sain yhdeltä mun tuttavalta silloin erotes vinkin, että rupea vaan mahdollisimman äkkiä rakentaa uutta omaa. En tehnyt sitä myöskään, kunnes tajusin sitten, kun sai sille kivan kämpä, että olisi pitänyt tehdä ehkä heti. Ja sekin, että kun vaikka lapset on lapsia ja ne sanoo tuommoista, että tehdään Pekalle, että me rakastetaan sitä enemmän, vaikka ne ei tarkoita sitä, niin se silti säkin sanoit, että ne kyyneleet alkoi valuu ja se pistää.
Se tuntuu pahalta siinä kohtaa.
Et sama, että vaikka tiedätkö, että lapset, jos ne vieläkin vaikka tulee mun luokse, ja vaikka nuorempikin, kun sekin on vasta niin kuin 4,5, niin jos se sanoo niin kuin mulle sille, että meillä on siellä vaikka joku konflikti, tai mä komennan tai jotain, ja sanon, että mä en halua olla sun luona, että mä haluun äidille, että täällä ei ole iskä kivaa.
Joo.
Ja mitä niin kuin hirveämpiä, tai sitten jos meillä on vaikka riita, kun mä vien niitä äidille, ja sitten vaikka vanhempi poika sanoo, että lähde pois täältä iskä, tiedätkö, silleen vihasena.
Joo.
Ja sit sä joudut laittaa, sä katot niitä semmosia lapsen kyynelisiä silmiin, suljet sen oven ja lähet sieltä menee, niin ei se kyllä maailman ylevin fiilis ole.
Ei, siinä on... mutta me totuttiin siihen aika äkkiä silleen, että se ei enää niinku mennyt ihon alle eikä tullut itkua. Mutta just näitä huomattiin yhdessä vaiheessa, että aina jos jompikumpi mun tytöistä ei saanut tahtoaan läpi niin kuin meillä, varsinkin se vanhempi oli semmoinen, niin sitten se soitti äidille, Mulla on niin ikävä sua, voiko mä tulla jo tänään?
Okei, tää on hyvä kuulla, että on yleinen
ja,
ilmiö.
Juu, ja mun puhelin soi niin monena iltana.
Että niin menee myös toiseen suuntaan.
Todellakin meni.
Niin ne osas pelata sitä tilannetta.
Jopa useammin, koska äidit ja tyttäret aina vähän niin riitelee keskenään. Niin mä olin tällä, että no okei, sulla on nyt paha mieli siellä. Mutta hei, koita tsemppiä ja iskä rakastaa sua. Luurikin saman tien soittu äidille. Noniin. Joo, meillä oli tuossa tappelu, kun se olisi halunnut karkkia, mä en antanut. Asia selvä, no niin moi. Eli sitten niinku, se ei todellakaan saa mennä läpi. Lapset on niin, ne on niin taitavia tuossa jutussa. Ne osaa manipuloida aikuisia ihmisiä ja syyllisyyden tunnoissa painiskelevia isejä ja äitejä. Ihan siis todella.
Se on käsittämätöntä. Mä luin jonkun jutun, että 3-vuotiaasta ne oppii. Väitän jopa, että aiemmin.
Ei, kyllä mä väitän.
Toi sama kellopuhelin asia, varsinkin kun vanhemmalla pojalla on se, että hei, iskä sano tätä, äiti, nyt auta, ja sit saattaa äiti soittaa, että no mikä on asian laita. Sitten mä ei mennyt noin. Et siinä on kunnon draamaa. Saippua sarja käynnissä.
Tämän takia se keskusteluyhteys niin kuin ero vanhempien välillä on, se on niin kuin maailman tärkeä juttu, koska muuten sitten lietsoontuu kovempikin tyyppi sitten.
Miten sitten lopulta sit löysit uuden puolison ja aloit elää uusioperhe-elämää, niin huomasit sä, että miltä se tuntui sitten ottaa niin kuin tietyllä tavalla olla uusi Pekka?
Joo, aika soitellen sotaa lähdettiin siihen, että tuntui vaan niin kuin, että joo, onpas mahtavaa. Ja sitten jotenkin hirveän ylpeä itse siitä, että että nyt tässä on niin kuin 4 lasta tässä perheessä. Mutta saakeli, sitten niin kuin, ei yhtään oltu tajuttu sitä, että kun on ihan tämmöisiä arkisia juttuja, että niin kuin tavallaan ne toiset 2 lasta on tottunut siihen, että ruoan kanssa ei saa ottaa mehua. Ja toiset on tottunut siihen, että ne saa mehua. Tai toiset on laitettu 9 sänkyyn ja toiset vasta 9:30. Ja sitten, jos ne 2 aikuista ei kans heti löydä niinku yhteisymmärrystä, vaan sitten ruvetaan vähän niinku tappeleen siitä omasta, että miten tämä nyt menee.
Hyvä huokaus. Kertoo paljon.
Sitten mä luin jostain, muistan silloin, kun se oli ihan hirveätä aikaa. Siis niinku ihanaa, mutta rankkaa. Että menee kuulemma 5 vuotta menee helposti, että uusioperheen kaikki jäsenet löytää niin kuin oman paikkansa. Asiat niin kuin loksahtaa kohdalleen. Vittu, mä sanoin, että 5 vuotta on pitkä aika.
Että me loksautella,
niin jumaan kautta.
Se on, siis kun jonkun teorian mukaan lapsi väsyttää vanhempaansa 6 vuotta öisin, ja sitten siihen vielä lyödään toi lisäksi, niin kyllä, kyllä ne on rankkoja aikoja silleen, että miten paljon sitä kaikkea pientä, pikkukivaa onkaan vanhemmuudessa, ja varsinkin sitten kun lyödään siihen uusi opetta.
Ja sitten kun siinä sopassa oli, niin kuin ei pelkästään minä ja uusi puolisoni niin 2 lapsensa kanssa, vaan niiden 2 lapsen isä, ja hänen puolisonsa.
Ja heidän
ja
tapansa.
Ja mun eksä. Ja hänen puolisonsa.
Siinä on useampi mehusääntö sitten. Että. Miten tuossa, pitääkö tuossa sitten niin kuin?
Mä en tajua, miten mä oon kestänyt siis. Niin kuin, tai miten on jaksanut. Et niin kuin, no lopulta sitten lapset kasvo, ne niin kuin, alkoi tulla oikeasti teini-ikään. Ja sitten tämänkin puolison kanssa niin kuin erottiin vuosien yhdessäolon jälkeen ja niin kuin tavallaan tosi hienoa aikaa, mutta jälkeenpäin kun miettii, niin ei kautta ikimaailmassa enää antautuisi tuollaiseen.
Mun mielestä on hienoa, että puhutaan tuosta jaksamisesta ja vaikeudesta, koska justiinsa meidänkin monet kuuntelijat on just lähettänyt meille viestiä, että silleen, että hei, mä oon isä, miten mä jaksan, jeesatkaan, niin musta tämmöinen samaistumispinta ja jonkinlainen universaalius näiden kokemusten niin kuin jakamisessa on musta hienoa nähdä, niin kuin, että sulla on ollut tuommoista. Mä itse mietin kanssa sitä eroaikaa, kun me erottiin, niin nuorempi poika oli vasta 1 ja sitten vanhempi siinä mitä 2-3. Että sitten kun on yksin, mä muistelen niitä aikoja, että mä oon yksin 1-vuotiaan ja semmoisen 2-vuotiaan taaperon kanssa ja siitä muutama vuosi eteenpäin. Ihan siis totaalista sellaista sekoiluhelvettiä, tiiäksä. Että niin kun sä ehkäiset sitä katastrofia joka paikassa, sä et nukumaan aamuradiossa töissä, lasten ja äidin kanssa eroprosessit tulilla ja kaiken näköistä muuta niin kuin elämän draamaa, niin sitten nyt miettii tälleen jälkikäteen, että I made it. Että mä selvisin siitä. Mutta millä?
Sä oot siis niin kuin ydinvoimalan tuolla valvomossa keskellä yötä yksin. Sitten alkaa se alarm. Ja sitten tiedät about joka toisesta napista, mitä niistä tapahtuu. Ja sä oot sillä lailla, että mitähän mä painasin. ei ole semmoista käsikirjoitusta. Ihan crazy. Ja sitten sellainen yksityiskohta vielä, että kun mä otin sitten sellaisen roolin, että kun on, mulla on 2 voimakastahtoista nuorta naista, jotka silloin oli lapsia, ja sitten äitipuoli. Niin siinä saattaa tulla semmoista kitkaa näiden välille. Niin sitten kun sä otat sellaisen ikuisen sovittelijan roolin, niin kuin sillä, että hei, hei, olkaas nyt ja älkääs nyt, hei, hei, mitäs televisiosta tulee ja hei, käydäänkö hakemaan hampurilaiset? Ja sä et vaan kestä sitä, että tässä talous riidellään, kun sä et haluaisi, että kukaan riitelee. Niin se on, saakeli rankkaa olla siinä, että et mäkin olisin vaan jämäkästi niin kuin lyönyt nyrkkiä pöytää kaikille, että nyt tittu suut kiinni. Vaan niin kuin ihan hirveätä, koska sulla on koko ajan niin huono omatunto, että se on minä, joka on aiheuttanut tämän, että noin mun kaksi maailman tärkeintä ja ihaninta lasta joutuu elää nyt täällä, missä on näitä muitakin ihmisiä, joiden just kanssa ne vaan riitelee.
Niin. Miksi oliko se voi vaan istua? Miksi ei meillä voi olla vaan kivaa?
Joo, just nimenomaan. Miksi ei vaan voi olla kivaa?
No mitkä oli just, tämä oli varmaan, nämä oli yksi, mutta mitkä oli näitä tämmöisiä kovia paikkoja justiisenä? Varmaan justiisa, tämä oli aika ison kuulunen teema tämä, mitä mainitsit.
Tosi kova paikka oli kymmeniä kertoja, kunnes sitten siihenkin pikkuhiljaa niin kuin nahka paksuuntui, niin oli just sunnuntai, kun mä olin vienyt mun lapset äidille, ja sitten mä ajan autolla takaisin niin kuin kotiin, ja sitten siellä kotona on tämä mun nykyinen puolisoni ja hänen kaksi siis ihanaa lasta, oikeasti tosi ihanaa lasta, ei sillä ole mitään vikaa. Mut mä istun siellä olkkarin nurkassa ja katon niitä silleen, niin kuin kaikki kolme, että ketä nämä ihmiset on? Koska mulla oli niin järjetön tyhjyys siitä, että mut oli niin kuin riuhtastu irti mun lapsista, ja siinä kohtaa oli semmoinen niin kuin ikävä, jota ei pystynyt mitenkään käsittelemään. Ja sitten tiesin, että mä näen ne, että nyt on sunnuntai, mä näen ne ei ensi viikolla, mutta seuraavan viikon torstaina. Niin. Ja sitten niinku, mä tuun sinne mun kotiin ja sitten ne juttelee siellä, ne on niinku perhe kolmestaan niin, siellä. Niin, ja hei, ootko sä tehnyt läksyt ja ootko sä tehnyt sitä? Ja mulla oli vaan niinku, mä olin niin yksinäinen, mä olin niinku yksin. Niin sellainen alkaa väistämättä syömään myös sitä romanttista rakkautta. Sitä mun puolisoa kohtaan, joka ei ollut siis tehnyt mitään pahaa. Hän vaan nyt eli siinä omia lastensa kanssa elämää, mutta ikään kuin, että vittuu.
Niin, miten sen mukaan aksauttaa sitten, että nyt mä oon tässä nyt puolisona ja unohdan sen faijuus. Eihän sitä saa pois, hän on koko ajan päällä.
Toi on niin kuin tasan sama, mikä itsellä, jonka sisäistäminen, että erosta on niin kuin muutama vuosi ja lapset on nyt niin kuin 7 ja 5. Että edelleen, kun jos mä vien ne sunnuntaina ja sitten mä menen vaikka mun tyttöystävän, naisystävän luokse. Niin toi sama fiilis, mä saatan olla siellä silleen, että tässä mä nyt oon täällä sängyllä, tossa toi daami nyt tekee keittiössä jotain, missä kämpäs mä oon, sen kämpäs, mitä suoranaisesti vittua mä teen täällä, kun mun lapset on tuolla ja niiden isä istuu täällä. Että mulla tulee myös niin sellainen tyhmä olo siitä, ja että tää on niinku omaa valintaa.
Ja miksi tää pilaantuu tää kämppä? Että tämähän on tää mun ihanan naisystävän asunto. Mulla on ihana naisystävä, sillä on ihana kämppä. Kyllä. Ja mun mielestä on ihan vittua kaikki.
Niin. Tässä on mitään
järkeä. Se on jäätävä paradoksi päässä.
Joo, ja mä oon jutellut tosi monen vastaavassa tilanteessa olleen kanssa, jotka sanoo, että ne aina koko sen matkan, kun ne vei lapset sinne toiselle vanhemmalle, niin kotimatka itkettiin. Kyllä aina itkettiin se koko matka, ja sitten taas niin kuin pikkuhiljaa siitä. Niin onhan se semmoista tilanteen sietämistä.
On.
Mutta jos nyt joku on ihan just, nyt tämä on niin kuin tuore juttu, niin siihen kyllä tottuu. Kyllä se sitten helpottuu. Se helpottuu sitä kautta, kun tajuu, että niin lapsilla on kaikki hyvin siellä toisessakin kodissa. Niin sitten silleen, että onko kaikki
noi, on ihan hyvin. Noi on hyvät taikasanat, mikä itsellä sisäistämiseen meni tosi kauan. Ja ajoittain vieläkin pitää muistuttaa, että hei, he voi äidin luon hyvin, heillä on siellä kivaa, heillä on turvallinen, ihana koti ja tällaista. Ja onneksi on FaceTimeit ja nämä tällaiset niin kuin nykyään, mitkä myös helpottaa yllättävän paljon, kun sä näet ne kasvot ja ne iloiset. Sulla ei varmaan ollut siihen aikaan.
Ei.
Ollut tollaisia. Et toki soittaa aina pystynyt, mutta jotenkin musta tuntuu, että se FaceTime, se on vähän enemmän.
Mm. Joo, sitten kun mä muutin niin kuin tahallaan tosi lähelle, niin kuin pohjalta muutaman 100 metrin päähän, no se oikein, en ollut mikään stalkkaa, että se nyt, mutta se vaan kävi niin kuin lasteni äitiä, ja sitten heidän ala-aste oli siinä aika lähellä, niin se helpotti ihan sikana, että mulla oli niin kuin pelkästään ei edes mahis, tai toki oli mahis nähdäkin heitä, mutta se vaan niin kuin tietoisuus siitä, että ne on tossa jotenkin nyt aika lähellä. Niin se oli kyllä hyvä juttu.
Mä en tiedä.
Paitsi sitten, kun palauttaa lapset, niin vähempi aikaa itkeä rauhassa. Niin. Pitää vaan siinä ulkona odottaa vähän aikaa sitten.
Joo.
Me eletään varmaan jossain, teet sitä historia toistaa itsensä luupissa, koska mäkin muutin ihan muutaman 100 metrin päästä mun lapsista. Se on musta tosi kiva, että me ollaan sen verran hyvissä väleissä esimerkiksi äidin kanssa, että mä voin vaikka kauppareissulla käydä siellä kahville ja moikkaa. Ja musta tuntuu, että skidit tykkää tästä tosi paljon. Ja siis se semmoinen vapaa pelaaminen yhteisvanhemmuudessa on tosi helppoa tuommoisen lyhyen. Mä pystyn viedä treeneihin arkena, vaikka jos mun vuoro ja tällaista. Että
ja sitten kaikin keinoin kyllä kannustan, niin kuin, että mäkin olen elänyt sekä sellaisessa tilanteessa, että ei voida viettää niin kuin jouluja yhdessä, siis tämmöisenä suurperheenä. Että siinä olisi niin kuin, mun puolison lasten isä, mun eksä uuden puolisonsa kanssa ja siinä olisi niin kuin vaikka 6 aikuista ja kaikki lapset ja aikuiset on hyvää pataa keskenään, edes vaikka näyttelee sellaista, jotta lapset tajuu, että kaikki on hyvin. Niin kuin, että sitä kohti, siihen kannattaa pyrkiä niin kuin kaikin mahdollisin keinoin. Se on niille ihan sama kuin paljon sä vihaat sun eksää, aivan sama kuinka kusipää se on. Näyttele lasten takia, koska ei ole mitään muuta, meistä ei ole mitään muuta hyötyä, olla niin kuin hyviä faijoja lapsillemme. Ei, yksikään meistä ei ole silleen mihinkään muuhun tärkeä, koska me ei ole presidenttiä.
Hyvin sanottu, joo.
Meillä oli Kimmo Vehviläinen, sulle viimeinen kysymys, että mikä olisi vinkki kaikille vanhemmille ja faijoille, mutta tuliko se nyt tässä näin? Että...
Niin, no tämä on niin kuin ero vanhemmille, niin. Mutta ihan kaikille faijoille, että vaikka niin kuin mäkin touhusin tosi paljon mun lasten kanssa, niin mä oon niin paljon, nyt kun mun lapset on jo reilusti yli 20-vuotiaita, niin ne on niin ihania muistoja, kun mä muistan, että mä oon niin kuin touhunut niiden kanssa jotain, kun ne on ollut sellaisia pikkusia. Ja mä haluaisin, että mulla olisi enemmän niitä muistoja. Niin kuin vieläkin enemmän. Siis sillä, että mikään ei ole riittävästi. Että niin paljon kuin vaan pystyy, että kun sun frendi soittaa, että lähet sä pelaa padeliin, älä mee. Frendi soittaa, että lähet sä bisselle. Älä mene, oon niiden lasten kanssa, koska sitten kun on 9-vuotiaat tai 12-vuotiaat, ne ei enää halua tehdä sun kanssa mitään. Kauhea säkillinen niitä muistoja, kun ne jaksaa vielä niinku hyppiä sun päällä ja huutaa, että vajaa, nyt painitaan. Niin se on, ne on siisteimpiä juttuja.
Kiitos Kimmo Vehviläinen,
kiitos,
että tulit Namiin vieraaksi. Olet täten nuori aikuinen mies.
Nam, nuoret aikuiset miehet podcast.